galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo axada bisha agoostana waa 12 sannadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na dhegaystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khasaaraha weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho.
tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda, oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. waxaa sidoo kale jiri kara midad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada. tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof.
waxaad sidoo kale maqli doontaan baarlamaanka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyey xukuumadda iyo baarlamaanka maamulkaasi.
waxaana waxaa laga bedelay qodobada 28-aad iyo 7-aad, taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano. sidaa darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabiyadda u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano. hadda wixii ka dambeeya
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho ayaa gaartay 21 qof, sida uu hadda maanta ah sheegay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan. shaqaalaha gurmadka ayaa isku dayaya inay nadiifiyaan haraaga hubka iyo qaraxyada ay adeegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab ee weeraray hoteelka oo qayb ahaan burburay, waxaana laga cabsi qabaa in dad ay ku hoos jiraan burburka, sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay ilaa hadda xaqiijisay 21 qof in dad ah inay dhinteen, 117 kalena ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen weerarkii ee fiidnimadii jimcihii al-shabaab ku qaaday hoteelka xayaad. subaxnimadii hore ee xadda maanta ah ayaa xaaladda agagaarka hoteelku waxa ay ahayd mid degan, iyadoo ay ciidamadu xireen wadooyinka, islamarkaana shaqaalaha gurmadka iyo khubarada ku takhasustay qaraxyadu ay isku dayiyeen inay walxaha qarxaa iyo weliba burburka ka nadiifiyaan dhismaha. dhismaha hoteelka ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxdii weerarka qaaday. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka amni lasoo afjaray saqdii dhexe ee xalay, isagoo intaa ku daray in 106 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur laga soo badbaadiyey hoteelka. shaqaalaha gurmadka ee dalka Ciraaq ayaa xadda maanta ah wada howlgal ay ku badbaadinayaan ugu yaraan 6 qof oo ku hoos jira burburka goob ay ku cibaadaystaan muslimiinta shiicada ah ee magaalada Karbala. dhismahaasi oo dumay kadib markii ay daad, ciid iyo dhagxaan watay kasoo horeen buur uu ku habsaday dhismahan. 3 caruur ah ayaa la soo badbaadiyey tan iyo markii ay fiidnimadii sabtidii musiibadu dhacday, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah, iyadoo intaa ku dartay in xaaladoodu ay wanaagsan tahay. laakiin afhayeenka difaaca madaniga Nawaas Sabaah Shakir ayaa u sheegay a f p in laga cabsi qabo in dad u dhexeeya 6 ilaa 8 qof ay weli ku hoos jiraan burburka goobta lagu cibaadaysto oo lagu magacaabo Qatraad Al Imaam Cali. kooxda samata bixinta oo habeenkii oo dhan ku howlanaa howlaha badbaadada ayay u suurto gashay inay oksijiin iyo sidoo kale cunto iyo weliba biyo gaarsiiyaan dadka ku go-doonsan burburka hoostiisa, sida ay warisay wakaaladda wararka ee i n a. difaaca madaniga ayaa u sheegay wakaaladda wararka in dhagxaanta iyo weliba dhoobo ay bilowday inay kasoo daadato buur ku dheggan dhismaha. ugu dambeynna, wasaaradda difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in 12 diyaaradood iyo 5 markab oo Shiinaha laga leeyahay ay hadda maanta ah lagu arkay agagaarka Taiwan, iyadoo 5 diyaaradood ay ka gudbeen khadka biyo mareenka ee Taiwan Strait ee kala qaybiya labada dhinac, iyadoo Beijingna meel u dhow jasiiradda ay ka sii wado dhaqdhaqaaqyo militari. Shiinaha ayaa dhoolatus ka wada agagaarka Taiwan oo ay sheegato inay qayb ka tahay dhulkeeda, inkastoo taasi ay xukuumadda Taipei si aad ah uga soo horjeedo. Dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ayaa bilowday kadib markii afhayeenka golaha wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ay horaantii bishan booqatay jasiiradda Taiwan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 22 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacyadoodu ay culus yihiin. Goor hore oo maanta ah ayaa ciidamada booliisku waxay sheegeen in lasoo afjaray howlgalkii iyadoo lasoo badbaadiyey 106 qof. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Shir jaraa'id oo uu ku qabtay isgoyska kilomitir 4, taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayuu ku sheegay in ciidamada booliisku ay soo afjareen weerarkii saacadaha badan qaatay ee ka socday hotel Hayaat, isagoona xusay in lasoo badbaadiyey 106 ruux oo ku sugnaa gudaha hotelka.
Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday hotel Hayaat la soo afjaray xalay saqdii dhexe. Muddadii howlgalku socday, hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa, waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween. Waxaan naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah.
Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hotel Hayaat.
Sida aad la socotaan, ciidamadeena amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa hotel Hayaat, ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii lasoo dhaafay ee weeraradu socdeen. Tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale jiri kara meydad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada. Tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah. In la geeyay xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117-daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. Xukuumadda Soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaan dhaawacyada culus, in ay dar yeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa.
Dadka la soo badbaadiyey habeenkii ugu horreeyay ee weerarka ayaa waxaa ka mid ah Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, waxaana uu V O A uga waramay qaabka uu weerarku ku bilowday.
Xilligaas marka uu camiray maalintaas Jimcihii ahayday, sibdii cawdaas soo hoyanayo, maqrib sibdii soo galay ahayday, marka barxaddana waa la fadhiyey, hoteelka gudihiisana waa la buuxay oo qolalka hoteelkana waa la camirayana iyagana waa lagu jiray, meelna kama bannaaneyn. Marka qarax aan haddii dadka kadii oo lagu talagalsanayna hal mar ku dhacay, oo qarax bannaanka wuxuu ka dhacay iridda lambar 4 xigta oo ka dhacay. Marka isla markiiba mid kale haddana gudaha markii soo qadaray mid kale ku dhufteen, albaabkiina waa soo jibiyeen oo askartiina meesha bumbay ku dhufteen, iyagana kolba waa meeshay ku la'deen. Adigu calaa kulli xaal dadkii waa si maratay lama filaan ahoo aan haddii la qiyaasi karin ayay u carareen, saddex qaybood ay u carareen. Markaas qaybu iridda ganjalka ahoo qoraxsinka ahay ku dudeen, ayagoo si maaragtay muxuu ahaa taxadir la'aan ahoo iska daba dhaca ahoo qof ku faayo qof kaca ah, qaybna hoteelka janajandiisay kor u koreeno hoteelkii kor u laba meelood oo meel ay maqaaxi tahay iyo meel ayaduna lagu nasto oo qol kuraas badan oo yaaliin fadhiya na qolaha ku cararto ku duday. Qolo kale saddexaad oo anigu waan ka mid ahayna waxay galeen luqluqyada saxaafi iyo xayaad meesha ay iska galaan iyo masaajidka iyo qol shirarka lagu qabto waaweyn meelkaas luqyada ka dhexaysay galgaleen. Markay saddexaas qolaha la noqday way soo galeen nimankaan, markay soo galeen oo banaanka dadka ka safeeyeen waxay arkeen ay dileen, marka keliya waxay walaba isu dhigeen, qaarna meeshay raacdareeb u dhigeen oo meeshaasay askarta soo imaan doontay inay difaacaan ugu talagaleen, qaarka kaleetana koray u koreen oo jaranjaradiyay raaceen.
Nabadoon xeed ayaa sidoo kale sheegay inuu soo daahay gurmadka ciidamada
askarta. Marka dowladda waxaad moodaa ciidanka gurmadka waa soo daaheen, mar dambey yimideen iridda weyn oo dadka ka baxay kasoo galeen, markay kasoo galeen ayagoon madaaficii soo bilaabeen, madaaficdaas marka jawaab badan loo celimayn marka nimanku koray jireen waxay ku dagaalamayeen, waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuurayo gudaha lagu soo tuurayo saqafka hoteelka kor laga soo tuurayo. Marka ciidanka marka ay wax rideen midkii mid loogu talagalay inay laba ah inay mid ahayn xoogaa waa shaki iga jira, laakiin mid ka mid waa isqarxiyey, ninkii nabad sugidda gobolka madaxa ayuu isku qarxiyey, asna waa dhinto meesha ku dhintay, ninkiina halkaas ku dhaawacmay waatan isbitaal markaas loola orday. Ciidanku markaas aaday haddana meeshaas u hakadeen, qaarkoodna waaba ka baxeen oo gadaali ugu laabteen irday kasoo galeen. Marka dagaalku marka meesha haddana muddo haddana uu ku hakaday adugu mar dambe oon isleeyahay uun ilaa 4 saac iyo wixii ka dambeeya waaye, intaasna ay ayagu meesha ay ku jireen ayna soo gaareen, aniga meesha aan ku jira gabaadka oo ay aheeday soo gaareen. Markii askarta ila soo simantay oon ogaaday inay wax ila saman wax ila ugu beegano ay askarti yihiin, oon codadkooda qaarka oqooday oo taleefono aan qaar ka gartay, markaasaan irixaad aan ahay meeshaan aan ku jiraa. Markaas kabacdiyaa askarta ugu soo jiireysay
dhismaha hoteelka Hayaad ee weerarku ka dhacay iyo goobaha ganacsi ee ku xeeran ayaa waxaa ka muuqanaya burbur aad u xoogan oo ka dhashay qaraxyadii iyo rasaastii la isweydaarsanayay, waxaana hoteelka xilligan ku sugan ciidamada amniga dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba sidee ayay khubarada amnigu u arkaan weerarkan ay Al-Shabaab ku qaaday ama qaaday xilligan kana dhacay hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho? Maxaase 10 ah oo laga baran karaa qodobadan iyo guud ahaan saameynta amni ee weerarkan? Ayaa waxaa warbixintan mar kale ku eegaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ururka Al-Shabaab ayaa jimcihii weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho, halkaasoy ku sugnaayeen dad aad u fara badan, waxaana weerarkaasi oo qaatay saacado badan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Haddaba maxaa laga baran karaa weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Hayaad? Su-aashaas ayaan hor dhigay agaasimo ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdisalaam Yuusuf Guuleed.
dhacdadii hotel Hayaad ka dhacday waxay ahayd dhacdo runtii aad iyo aad u xanuun badan. Waxay ahayd dhacdo ay tahay inay soo jeedisho indhaha iyo maskaxda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, hay-adaha ku shaqada lana isleeyahay inay dhiilo cusub ku abuurta sax. Waxaa muuqata in dhagaxaantii waxba celin waayeen, waxaa muuqata in checkpointyadii aysan celinin, waxaa muuqata marka in isku hallayn ama timid ama dayac inuu jiro. Marka horta waxaan aaminsanahay in reform ama dib u habeyn dhaba oo aan laga fiirinaynin maarata 4.5 iyo hebel ha lagu raali geliyo iyo reer hebel waxma helin aan lagu eegine, sida saxda loo ambaqaado wadada saxdaana loo maro. Soomaaliya maanta way oyneysaa, xaalad aad u xanuun badanaa dadkii hortaalla waad arkaysaan inay dadka maaragtay dadkii aad tiqiineen oo dhan oo maitmeter soo safayo. Sabaana waxaa muuqata inay ismahadiyeen, isbulaaliyeen, maanta ay awood u yeesheen inay waddan kaloo darisa ay weerar convention aalaho ciidan ho maaragtay muwaajaha ay la gelayaan. Marka Al-Shabaabka maantana kuwii hore ma ahan, waa Al-Shabaab cusub oo doonaya Soomaaliya isu diyaarinaya. Maanta Taliban oo kale aaminsan inay yihiin oo dalkan xoog iyo xukun ay maaragtay kuwa kula wareegi doonaan ay aaminsan yihiin, waxay isu diyaarinayaan dowladnimo. Marka cidda lagu soo socdo ee la doonayo in awoodda lagala wareegane oo maanta Soomaaliya mas-uulka ana waa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Marka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u rajaynayaa iyo maamulkiisa in hurdada laga kaco, in dadka Soomaaliyeed loo heliyo.
Cabdisalaam Guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka wax looga qaban karo amni darada ku soo kordhaysa magaalada Muqdisho.
halooga qaban karana waxay tahay wax ku haboon dadka ku haboon hawsha loo dhiibo ha lagula xisaabtamo civilian oversight waxa la yidhaahdo dadka la xisaabtamo ha la sameeyo hay-adaha amniga hay-adaha cadaaladda dhaqaalaha sabab haddii lala dirilaysi dhabaha loola diriro waa in dhaqaalaha lagala diriro waa in qadiyadda iyo iimaanka iyo maarata waxaan caqiidada lagala diriro shabaab waxay u baahan yihiin dad si dhaba ula dirirsan oo hogaan dhaba ula dirirsan bay u baahan yihiin hadday taasu aysan dhicinne waxaan isleeyahay waxa hotel xayaad ka dhacaya oo badan baanu arki doonaa
siyaasiyiinta qaar ayaa ku talinaya inay habboon tahay in ammaanka magaalada muqdisho laga sugo caasimadda bannaankeeda si looga feejignaado weerarada ka imanaya al-shabaab waa kan maxamuud geedi
waxaa loo baahan yahay in maadaama isbeddel dunida u dhacay in dadka markaa xilalka hor u haayay inay dowladda cusub iyo u yeerto iyo wada hadlaan ee la kala qaato qorshe cusub balan cusub banaan cusub in uu saraakiishii horu joogta hadday noqoneed kuwa siyaasadeed la magacaabo hadday noqoneed taliyaal ciidam hadday noqoneed ku-xigeeyaal waa in ay kuwii hore oo u joogo cidday u gartaa inay sii joogto inay horta shir wada qaataan ee laga hadlo dhibka soconaya qaabka ugu habboon loo wajihi karayo waxaana laisugu keenay gudaha caasimadda laisugu keenay in taas oo jeeg boynti taasoo micno kuu samayhay mar haddii gudaha lagula soo galay meeshii ay barobartiga ama meeshii dhisneeday amba daydkii oo markaa la ilaalihayay haddaadba adugu gudaha dhexda ku jirto ee lagu soo galo de waxaa layahay markaa waxaa leeyahay laba qofood amba koox dagaalaysa ay noqonaysiin ee dowladdu waa in ayu samaysaa in laga ilaaliyo magaalada ta caasimadda aho ka banaanka magaalada atleast labada shabeelle laga ilaaliya
dadka ka hadlay qaabka lagu sugi karo ammaanka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid a doctor cali siciid maxamuud kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
waxaa loo baahan yahay kow in hal gacan lagu ogaado amniga caasimadda oo la joojiyo hay-adaha amniga ee tirada badan ee ka shaqeynaya oo midba midka kale oo ku haleynayo sidaan ognahay caasimadda waxaa ka shaqeynaya wasaaraddii amniga qaranka waxaa ka shaqeynaysa hay-addii sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka waxaa ka shaqeynaya booliskii guud ee jamhuuriyadda qaranka waxaa ka shaqeynaya booliska gobolka banaadir waxaa ka shaqeynaya hay-ado iyo dowlado shisheeye ciidamadoodii oo amison ay number one ka yihiin waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso waxa waxyaabaha nabadgelyada kasayo oo qeyb ka ah inay magaalada muqdisho aanay xasilin amdiraduna kusoo laalaabato qeybay ka tahay waxaan isleeyahay waxa kaloo loo baahnaan doonaa magaalada muqdisho sida teedyada kale ee dalka inay yeelato maamul u gaar ah oo dadka reer muqdisho ay soo doortaan oo la sameeyo boolis u gaara magaalada muqdisho oo hub gaara wata oo ciidamo gaara haysta oo si gaara tababaran oo driis lagu yaqaano gaar ah wata oo loo yaqaano booliska magaalada muqdisho oo booliska caasimada dalka la yiraahdo oo tababar gaara qaba tababar gaara oo si xoog le loo soo diyaariyo ama dalka gudihiisa lagu diyaariyo ama dibadda lagu soo diyaariyo waxay u baahan tahay magaalada muqdisho inay doortaan maamulkeeda oo la helo dowlad hoose oo gobolka banaadir uu leeyahay waxaa ula jeedaa golihii deegaanka magaalada muqdisho la helo oo dadku ay soo doortaan kabacdina ay doortaan amnigooda qaabka loo sugayo kabacdi ay yeeshaan dad mas-uuliyiin oo madaxa ay la xisaabtamaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi oo warbixintaasi kasoo diray muqdisho baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta muddo kordhin u sameeyey baarlamaanka iyo maamulka jubbaland xildhibaanada golaha wakiilada jubbaland ayaa wax ka beddel ku sameeyey qodobada dastuurka ee ka hadlaya muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyagoona ka dhigay 5 sano halkii markii hore ay ka ahayd 4 sano aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray kismaayo
kulankan maanta ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada ee baarlamaanka jubbaland ayaa ahaa kalfadhiga 4aad fadhigiisii 5aad ee golaha wakiilada jubbaland ay isu yimaadaan waxaana maanta ay ka doodayeen wax kabeddel lagu sameynayo dastuurka jubbaland waxaana kulanka soo xaadiray oo ku sugnaa 58 xildhibaan oo ka mid a golaha wakiilada ee maamulka jubbaland xildhibaanada ayaa dood dheer ka yeeshay soo jeedin bishii hore ay soo jeediyeen 30 xildhibaan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland kuwaasi oo soo jeediyey in wax kabeddel lagu sameeyo dastuurka jubbaland qodobada 8aad iyo sidoo kale qodobka 7-aad xildhibaanada baarlamaanka ee golaha wakiilada Jubaland ayaa dood dheer kadib waxa ay maanta ansixiyeen in wax laga bedelo labadaas qodob isla mar ahaantaana mudduxuleedka xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka Jubaland oo markii hore ahaa 4 sano laga dhigo 5 sano waxana ogolaaday 15 xildhibaan halka 2 xildhibaan ay ka aamuseen sidoo kale hal xildhibaan ayaa diiday ugu horeyn xildhibaan Cali Cabdiwaahid Cali Xoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee Jubaland oo wax ka bedel ku sameeyay qodobada qaar ee dastuurka Jubaland
saaka baarlamaanku wuxuu isugu yimid soo koormku yahay 38 in uu isagoo hore uga dooday la ansixiyo wax ka bedelka qodobada aan soo sheegnay ee 28-70 isagoo baarlamaanku adeegsanaya awoodiisa dastuuriga wuxuu fadhiistay fadhigiisii caadiga ahaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa waxaana wax laga bedelay qodobada 28-70 taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano sidaa darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabeed u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano hadda wixii ka dambeeya sababta dastuurkeenu waxa ogeyn wuxuu ahaa 4 sano teerm marka sidaa daraaddeed dood dheer kadib iyo soo jeedin 30 xildhibaan ay soo jeediyeen 2 qodob ay uga soo jeediyeen kadib waxa baarlamaanku uu fadhiistay fadhigii dastuuriga ahaa wuxuuna ansixiyey in teermka maanta laga bilaabo 2018 ah 2020 teermku uu 5 sano yahay taasoo mudduxuleedkiisa uu ku koobnaa oo ku ekaan doono 2024 bisha August.
Sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay natiijadan ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxaana uu si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland.
Koorumkeena maanta waa 18 diidada waa 2 aamuskana waa 1 marka sidaas darteed 15 baa u codaysay in qodobadaas wax laga bedelo marka waa ansax. Waa maasintiin taaramku waa 5 sano Jubaland taaramkaadu waa 5 sano.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Waxaana soo diyaariyay kuna soo diyaariyay magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdi Aziz Axmed Barro.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow. Todobaadkana waxaa marti igu ah Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa hay'adda Hormuud Salaama Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, sidoo kalena ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay hoos tagto hay'addan uu isaga madaxda ka yahay. Sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee horumarka ka sameynaya lacagaha la isugu diro taleefanka ee loo yaqaan mobile money-ga, taasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay si weyn ugu adeegteen. Waxaa sidoo kale Soomaaliya ay horumar ka sameynaysaa xawaaladaha iyagoo dalalka ugu horeeya Afrika ka mid noqday. Warbaahinta qaar ayaa ku tilmaantay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu horeysa ee ama ugu wanaagsan ee barnaamijyadaasi ay si wanaagsan uga shaqeeyaan. Arrimahaasi iyo sheekooyin kale oo la xiriira Hormuud iyo lacagaha ayaan ka wareysan doonaa Cabdullaahi oo muddo ka shaqeynayay. Marka hore Cabdullaahi, soo dhow, waxaad iiga warantaa ama dhageystayaashaad u sharaxdaa shaqada aad qabataan iyo muhiimadda xilligan bulshada ugu aadantay.
Waad mahadsan tahay Cabdulcasiis Barrow. Runtii Hormuud Salaam Foundation haddii aan nahay waxaan ka shaqeynaa hawlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. Waxaan taageernaa dhanka horumarinta haddii noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, shaqa abuurka iyo farsamada dadka in la baro xirfad ay ku shaqeystaan. Dhanka kale waxaan aan ka shaqeynaa xagga howlaha bini'aadanimada oo aan Hormuud ka nahay. Runtii foundationkan waxay shaqeynaysay ilaa iyo 10 sano ee lasoo dhaafay. Inkastoo intaan foundationka la sameynayna shirkadda iyo bangiguba ay ka shaqeynayeen garabgalka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Lacagaha mobile money-ga waxaa la sheegay Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu horeysa ee Afrika horumarka laga sameeyey. Warbaahinta qaarkeedna ay wax ka qorayeen waayadii ugu dambeysay. Waxaad iiga warantaa mobile money-ga iyo sidaad adinka uga shaqeysaan iyo sidaad ugu dhiirteen intaba.
Waad mahadsan tahay. Inkastoo arrinta xagga mobile money-ga amaba lacagta telefoonka lagu diro takhasuskeeda aniga aanan ahayn, haddana waa adeeg runtii ku yimid baahi loo qabay dadka Soomaaliyeed. kaasoo ahayd in dalka Soomaaliya in muddo ay ka jirtay inuu culays ku ahaa in shilinka Soomaaliga markii la sarifo dollarka jeebka loo qaaday aad u adkayd. Sidaa daraaddeed dadkan sarifka dollarka ah lacag jajab aanay jirin. Si baahida wax looga qabto ayaa lacagtan loo sakeenay mobile money ku shaqeynayo, ama waxa loo yaqaan cashless, mataqan cashless oo qofku uusan cash jeebka ku qaadanaynin. Taasi waxay noqotay tasiilaad ama hab casri ah oo runtii dadka Soomaalida wax badan ka caawiyey. Haddana maanta waxa uu noqday adeeg runtii ay ku xantahay dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo haddii adeegaasi uu celadeed ku yimaado ay aad arkaysid in mataqan culays badan uu ka imaanayo. Dhanka kale wuxuu suurageliyey in dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa iyo noloshiisa ay kor u kaco. Oo maanta waxaan ognahay dhammaan hay-adaha caalami ah, hay-adaha gargaarka bixiya, haddii ay noqon lahaayeen caalami iyo kuwa mataqaana maxalliga ah intaba, halkii ay raashin cayriin keeni jireen dalka Soomaaliya, haatan waxay bixiyaan lacag kaash ah. Taasina waxaa suurageliyey mataqaana lacagtan mobilka lagu diro. Lacagtaasi waxay toos u gashaa dadka Soomaaliyeed, waxayna toos u gashaa dhaqaalaha Soomaaliyeed kobaciisa. Waana lacagta macnaha adag ee soo gasha dalkeenna, ee runtii ayay qayb ka tahay. Dhanka kale, lacagahaasi waxaa loo diraa gargaarka hooyooyinka Soomaaliyeed. Taasina ayadana waxay ka caawisay in dumarku ay dhaqaale ay helaan. Marka arrintan ku saabsan mobilka, aadam wuxuu fudeeyey adeegyadii dadka Soomaaliyeed waxay gaarsiin lahaayeen. Sidoo kale waxaa toos ugu soo dhaca lacagaha xawaaladaha oo ah inkamka ugu ballaaran oo soo gala dalkeenna, oo ay soo diraan dadka Soomaaliyeed oo ay soo diraan eheladooda.
Arrinta xawaalada oo kale marka laga hadlayo, waxa ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu horeeya Afrika oo xawaaladuhu ay si hufan uga shaqeeyaan ama si aad u sarreysa. Hadda iga warantaa sidee Soomaali ahaan loogu dhiirada in xawaalada la sameeyo, sideena dal badan oo Afrikaana maanta ay Soomaaliya tusaale ugu noqotay? Maxay tahay sirta ka dambeysa Soomaaliya shaqadan ay qabatay?
Waad mahadsan tahay barnaamijka. Amaba arrinta xawaaladu waxa ay soo martay taariikh dheer iyo siyaabo kala duwan ayay usoo shaqeysay. Waxay ahaan jirtay waa in dadka dibadda aada Sacuudiga loo badnaan jiray in qofka lacagta ay ehelada soo diraan, qofkan uu alaab soo gashto waddanka u yimaado, alaabta markuu caddaysto kadib uu dadkii loogu soo diiday uu lacagtii u raadiyo markuu ku ganacsado kadib. Hase ahaatee, markii dagaalada dalkeena ka dhaceen, la kala qaxay, la kala baahay, ayaa habkan nidaamkan casriga oo xawaalada ah oo shirkad iyo maamul iyo nidaam iyo sistam maraysa lasoo mataqaanaa kordhiyey. Shirkadii ugu horreysay ee ugu ballaarneed ee howlgelisay hawshaas waxay ahayd shirkadii isgaarsiin, shirkadii xawaalada Albarakaat oo la xiray 11 September markii ay dhacday. Marka adeegga adeegga Soomaaliyeed waxa uu ku dhisnaa xawaalada, dadka ka shaqeynaya waxaa lagu xulanaya ammaano, waxaa lagu xulanaya inuu yahay qof mataqaana daacad ah kan soo bixi karaya. Taasi waxay keentay in xawaalada ay noqoto hawshii ama shaqadii ugu horreysay oo ka tallaawday xuduudihii ka dhashay dagaaladii ahliga ah ee dalkeena ka dilaacay, waxayna noqotay meesha kaliya oo adeegga Soomaaliyeed isugu gudbiyaan istaakulaynta iyo gargaarka. Xawaaladii way sii ballaarteen. Taasi waxay kale gacan ka geysay in dadka Soomaaliyeed ee ganacsanaya lacagaha ganacsiga ay alaabo kusoo gadanayaan ay mariyaan.
Waa tahay su-aalo kalaan ku weydiin doonaa. Waxaan jeclahay dhinaca dhegeystayaasha inaan markan u biiro dhegeystaha ugu horeeya.
Waalaikum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacayga waa Nuruddiin. Su-aasha aan wato al su-aal waxaan weydiinayaa Hormuud Telecom Soomaaliya. Lacagta qaldantay oo 716, dadka qaar oo danyarta ah ma wada yaqaanaan lacagta sida loo tuuro in badan oo dadka reer dabaraadka ah. Marka lacagtaas qaldantay 20 cent markii ayaga lacagta ay qaldaan ay ku kala wareejinayaan, maxaa lagu maarayn karaa dadka masaakiinta oo danyarta lacagtaas 20 cent ayagana ay u baahan yihiin oo qaarkood coos soo qaadeen, qaarna waxyaabo la mid ah ay macnaha wax ka raadinayaan oo birarif ah? Birariftii yaraadna Hormuud Telecom Soomaaliya geeska gees Soomaaliya inta badan koonfurbaha u badnaatee waxa waa isticmaalka ayagaa noogu badan. Balweyne keliya ma aha, meel walba oo Soomaaliya koonfurta waxa u badnaato. Marka lacagtaas 20 cent dadka qaar way ka maarmi karaan, laakiin inta aanan ka maarmi karin madaxda Hormuud Soomaaliya qaabka ay ku maareen lahaayeen 20 cent akoonkooda ugu dhacoya danta guudnimo lagu qabanooye. Marka masaakiintaas cidna uma maqna ceelna uma qodnadii la sheegayaa haysato qaaraana codkooda idisoo gaari karin marka walaalayaal sidaa ka yeeli laheedeen su-aashaasaa rabay inaa iiga jawaabdaan 716 adeegaas aad samaysateen oo lacagtana lagu goosanayo 20% ah dadka qaarkoodna ma awoodaan qaarka awooda weyba awoodaan laakiin qaarkaanan awoodan sidii ku maareen laheedeen idinka soo ogeynaa jawaabda aana siisaan
Nuruddin waxa uu ku weydiinayo baladweyne jooga qidmada lacagaha qaldama markii qofkii ay ka qaldamaan dib loogu soo celinayo laga jaro ay hormuud qaato xoolo leeyahay dadka danyarta arinta dhibaato ku tahay hormuud hadii aad tiin ma la socota
dhan horta lacagaha oo telefoonka loo soo diro dadka aad ayaan uga mataqaana wacyi gelina inay iska hubiyaan meesha lacagta u dirayaan waxaan aad uga wacyi gelinaa in aysan qofaysa aqoonin aysan biinkooda la wadaagin ma inaysan dadka kale biinkooda la wadaagin sidoo kale waxaan ka wacyi gelinaa in ay dad haday soo wacaan arrimaha lacagta ama EBC ga kala hadlaan inaanay macluumaad aysan siinin haddii ay isaga dhigaan mataqaana inay caawinayaan midda kale waxaa jiro qofka haddii lacag ka qaldanto hab ama nidaam uu lacagtaas ku xiran kara ayaa jira oo garaacayo oo lacag ku xiranayo kadibna lacagtiisa loo soo celinaya hase ahaatee sida odagaysaha wuxuu ka hadlay wuxuu yiri haddii adinka aad u kala wareejisaan waxaad khidmad oo 20 cents ah 20 cents ayaa meesha ku jirta runtii lacagtaas 20 cents ah macluumaadkeeda iyo cabashadaas ay soo gudbiyeen macaamiisha insha allahu tacaala waan fiirinaynaa waana isku day doonaa inaan xalino insha allah
waa gartay weli waxaan rabaa arintan lacagaha inaan sii dul joogo haddii aan eedal idiin jeediyo mar kale aan dul imaado dadka waxay igu eedeynayaan lacagtii shilinka soomaaliga ahayd FEC-da inay meesha ka saartay oo lacagtii shilinka soomaaliga ahayd ay baaba-ayso arrimahaasina shirkadaha adinku ka mid tihiin ay sabab u tahay maxaad uga jawaabaysaa
waad mahadsan tahay horta lacagta shilinka soomaaliga ah waxay tahay daabacaadta iyo soo saaritaankeeda sharciyadeeda waxayna dowladda soomaaliya ayaa iska leh ma ahan arrin ay leeyihiin shirkadaha soomaaliyeed ama ganacsatada ganacsatada lacag soo daabici karaan lacagna suuqa soo ma gelin karaan lacagna suuqa kama saari karaan sida aad la socotid shilinka soomaaliga laga soo bilaabay 2000 sarifkiisu wax badan isma bedelin taasina waxaa sababka ah dadka soomaaliyeed oo diiday lacagaha la soo daabacanayo oo ay suuragal tahay in xoolahooda lagu dhaco lacagta dadka ayaa diiday dadka ayaana doorbiday inay in badan isticmaalaan lacagta dollarka maadaama dalkii nidaamka dowliga ahay uu mataqaanaa awoodda iyo tabartii la rabay aanu haynin islamarkaasna ay suuli uusan bankiga dhexe ee soomaaliyeed lacag cusub oo shilin soomaali ah oo la isku aamini kara aanu weli soo daabicin ayaa dadku waxay doorbideen inay isticmaalaan dollarka annaga marka doorbidkaas ay dadka doorbideen inay dollarka isticmaalaan ayaana waxaan u sahlay inay lacagtii maadaama aysan jirin meel lacagta doolarka ah ayadoo jajab ah laga heli ay ka sarifan karaan in arintan ka xalino baahidaas in laga jawaabo ayaa keentay mobile money-ga
markaan u imaado lacagta xawaaladaha iyo aad samaysaan iyo dadka isku diraayaan oo kale bulshada soomaaliyeed wax badan ayay ku isticmaalaan EFC-da oo kale mararka istaagto caqabadaha ka dhasha oo dhibaatooyin badanaa lala kulmaa oo tusaale oo kale dhaqdhaqaaqii suuqa ayaa xataa mararka qaar hakad gala arrintaasi wax xala oo haddii caqabadaasi ay timaado lagu xallin karood haysaan ma jirtaa
EVC-ga waa adeega runtii lacagaha la isku diro ee telefoonka ugu ballaaran ama sida aadka loo isticmaalay ee caalamka hadda ka jira sida ay dad badan ay qireen iyo shirkada caalami ah waxaana runtii ku bixinay juhdi aad iyo aad u ballaaran iyo taxadar ay ka dhalatay habeenii maalin shaqo joogta oo socoto oo ay sameeyeen injineero soomaaliyeed oo dalka soomaaliya gudihiisa wax ku bartay habeenii maalin u taagan waxaan ku dadaalnaa inuu adeegaasi aanu cillad ku imaanin ilaa xataa hase ahaatee mararka qaarkood waxaa dhacaya waxaa awoodaada ka baxsan ama loo yaqaano mataqa force majore haddii marka qofkii uu EVC-ga uu ka cilladoobo waxaa jira adeeg kale oo ay leedahay shirkad aan baa wadaagnahay oo leeyahay somnet oo leeyahay jeb marka qofka marka EVC-ga loo jeebku uu isticmaali karaa hase ahaatee EVC-ga inaanu cilladoobin oo uu shaqeeyo juhdi iyo dadaal aad iyo aad u fara badan iyo taxadar aad iyo aad u weyn ayaan ka bixinaa
waa gartay dhegeystayaashak ayaan jeclahay markaan dib ugu laabto.
Bismillah, magaciigu waa Bishaar Macalin Cusmaan. Waxaan salaamayaa idaacadda v o a iyo martida Cabdullaahi Cismaan. Su-aal aan qabaa waxaana ay mis su-aasheeda tahay dad masaakiina oo tageen Islaam Bangi u doonteen deymo, dadkii mooto bajaaj ah, mootadii waxay ku joogtaa suuqa 3500 lacagtii oo Islaam Bangi ay ka rabtine waxa waaye 3800. Marka maadaama dadkii ay awoodin inay gataano, maxaa uu qorsheysan lacagahan zaa-idka ah oo saaran Islaam Bangi ama Barakaad, maxaa uu qorsheysan?
Bishaar, waa mahadsan yahay. Inkastoo arrintan ku saabsan mataqaanaa howlaha oo muraabaxada iyo bankiga iyo shaqadiisa aniga aan ka yara leexsanahay, haddana inta aan ka fahamsanahay waxay tahay waxaa jira heshiis ganacsi oo dhex mara bankiga iyo shacabka ama dadka ama ganacsatada, oo ay wax ku kala iibsadaan. Waxaa jira hab oo nidaam islaami ah oo dad alaabta loogu iibiyo. Bankiga marka alaabta ayuu qofku usoo iibinayaa, wuxuuna ku heshiinayaa qiimo oo ah inuu bankiga mataqaana uu alaabtaas uu soo iibiyey uu lacag faa-iido ah asigana mataqaana uu saarto. Waana mid loo sheegayo qofka iibsanaya. Qofka iibsanaya uu ka iibsanayo si mataqaana ogyahay oo ogol yahay oo khayaar ah oo haduu doono uu iska dhaafi karo. Marka wax uu bankiga dadka ku waajibinayo ama ku ijbaarayo midna ma ahan. Sababtu waxay tahay hadda qofkan duura bajaaj in la iibin doonaya, bajaajta loo iibinaya, wuu ka howlgalaya. Marka waxaale bajaajtani an waxaan qiimaha waxay joogtaa magaalada 3000 oo dollar, waxaana lacagta igu sugineysaa muddo 3 sano ah. Anigana mataqaana faa-iido waxaan mataqaana aan saarnaya oo 800 dollar ka tusaale. Marka qofka muu ogolaanaya, kadib waxa lagu heshiinaya sida lacagtaasi oo u yaryaraynayo iyo bisha intuu bixinayo. Marka waa heshiis dhex mara labada dhinac oo bankiga iyo qofka, waana heshiis iyo nidaam oo ku mataqaana banaan shareecada Islaamka oo ama waxa loo yaqaano mataqaana sistemka Islaamiga ah ee wax kala iibsashada. Marka waa wax khiyaar ah waay. Waxa marka oo haba yaraatay mataqaana culaysku aan qofka asaga haddaa culaysku tagu iska dhaafi karaa, waxa mushkilad ah ma ahan. Marka waa heshiis ama caqdi dhex mara labada daraf, bankiga iyo qofka doonayo in wax loo iibiyo.
In Soomaaliya maanta lagu dhiirado in qof dhalinyaro ah ama dalka jooga shaqo la-aan ah intaa la maalgeliyo lacagta laga sugo qudheeda caqabad kale ka dhalan karta, arrimaha ugu badan ee lagala kulmi karo qof aan xitaa suuqii ka warhayn inta loo iibiyo ganacsi ilaa ka shaqeeya lacagta soo celi, caqabada ma kala kulantaa?
Dabcan caqabadaha oo ka imaada markasta caqabad wax kasoo horta laga shaqeynayo, wax caqabad aan ka imaaneynin malaha. Marka caqabada ugu xoogan ayaana ka jira, mar qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ballantii si ay u galeen ay u fulin waayaan. Waxaa laga yaabaa inay dhacdo qofkani inuu mataqaana habeeraatay uu iska dhuunto. Marka waxaa dhacayso qof inuu si ku talagal ah mataqaana uusan lacagti u deyntay ama uu qaatay aan u bixin. Marka waxaa suuragal ah in qofkan markuu hadda qof uu lacag la deyminayo waxaa la weydiiyaa inta badan damaanad of daminka. Marka waxaa dhacda in qofkii la damintay, qofkii damintay ogeyn uu iska baxsado asoo lacagti deynka iyo mataqaana wax loo iibiyey inta mataqaana sixun uu isticmaalo. Marka caqabaduhu way jiraan, wayna jiri doonaan.
Waa gartay lacagaha haddii aan sii dul jooga intaan dhegeystayaasha kale u gelin, waxaa jira Soomaaliya oo kale dhibaatooyin fara badan in xawaalado badan hore u wajahan oo Barakaad ay ka mid tahay oo la xiriira iskudirka lacagaha wadanka oo xaalad amni ku jira awgeed. Markaad fiiriso bankiga iyo iskudirka lacagaha iyo xawaaladaha, wax caqabadootaas idiga haysta ma jiraan?
Waa mahadsan tahay. Runtii arrinta ku saabsan xawaaladaha iyo bankiyada Soomaaliyeed waxaa haysato caqabad aad iyo aad weyn oo ka dhalatay duruufta uu dalka Soomaaliyeed ku jiro. Taas waxa weeye in bankiyada caalamiga ah ay diideen inay la tacaamulaan bankiyada Soomaaliyeed iyo xawaaladaha Soomaaliyeed. Taas marka waxay keentay in wadamo badan xawaaladaha in laga xiro ama inay ku shaqeeyaan siyaabo oo dhuudhuu mashaallah. Xawaaladuhuna waa meesha keliya oo dadka Soomaaliyeed waxay isu mariyaan, lacagaha ay ku ganacsanayaan ay ka diraan. bangeena waxaan shaqeynayna dalkeena waxaan shaqeynayna wax loo yaqaan swift code ka oo ah mataqaana system ay bangiyada adduunyada lacagaha isugu gudbiyaan. Marka in swift code la helo aad ay muhiim u tahay. Waxaa kaloo ayadana aada u muhiim ah in wadamada caalamka ay ogolaadaan inay laysimo ama sharciyo ay siiyaan xawaaladaha Soomaaliyeed si ay si sharci wadamadood ay uga shaqeeyaan. Waxaa kaloo ayadana arrimaas marka qaarkood lagu xiraa in dalka Soomaaliya bangiyada caalamiga ah waxay ku doodayaan waxa ka mid ah dalka Soomaaliyeed inaysan mataqaana ID card ama aqoonsi waxba aysan lahayn oo marka qaarkood lacagahan la diraya meesha ay tagayaan aan laga warqabin. Taasina waxaan rajaynayaa dowladda Soomaaliya ayadana inay arrintaas xal u keento oo ay xaliso. Laakiin bangiyada iyo xawaaladu waxa haysato caqabad aad iyo aad weyn oo runtii caalamiga kasoo wajahdo. Hadda tusaale lacagaha laga soo xawilo Mareykanka cash borsa lagu soo qaadaa markaasa waxaa la keenaa Dubai. Waana dareemi kartaa culayska iyo mataqaana khatarta ay leedahay.
Waa kartay dhegeystayaasha ayaan jeclahay markaan inaan dib ugu laabto.
Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Ustaz Cabdullah Shariifka, joogana degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Marka hore waxaan salaamayaa martida barnaamijka Dr. Cabdullaahi oo ka socda shirkadda Hormuud. Waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka, shirkadda Hormuud waxay bixisaa adeegyo isgaarsiineed oo tayo leh iyo internet xawaare sare leh, laakiin Hormuud markaa fiirisid waxay xadiday dhanka internetka oo ay bixiso, iyadoo shirkadaha kale ee magaalada ku jiro ay aad u raqiisiyeen dhanka internetka. Inay yihiin shirkada la tartamay iyo Hormuud marka la eego deegaanada aan joogna. Marka maxaa diiday Hormuud in ay noo raqiisiso dhanka internetka annagoo og in shirkadu ay awood u leedahay inay raqiis nooga dhigto internetka?
Waad mahadsan tahay. Internetka Hormuud waxaan aaminsanahay inuu yahay ka mid yahay internetka ugu raqiisan dalkeena. Waa shirkada ugu weyn, ugu ballaaran, ugu baaxadda badan, maalgelin badan gelisay in mataqaana la dhiso system iyo nidaam u sahla dadka Soomaaliyeed in adeega serviceka adeegaas ay u helaan si fudud. Marka dabcan wuxuu sheegay shirkadaha kale mawta shirkadaha kalena muusan qeexin, aad ay mataqaana ay u fiicnayd inuu qeexo oo iraahdo Hormuud mataqaana internetkeeda waa inta, shirkadan waa inta. Hase ahaatee waxaan rabaa inaan ku sheego Hormuud Telecom waa shirkada ugu horreysay oo ayada ogolaatay keentay in suuqani si xor ah loogu tartamo, isla markaana macaamiish ay helaan adeeg ay mataqaana ay awoodi karaan. Internetka haddii uu noqon lahay midka mataqaana mobilka ama midka guriga ama midka kale, runtii waxaan ka dhignay inuu ahaado mid ay dadka dhan ay awoodi karaan. Qiimihiisuna si aad iyo aad u raqiisan ayaa loo jibiyey. Marka waxaan isleeyahay arintu ah inay Hormuud u qaalisan tahay internet xaggiisa macluumaadkaasi inuu u baahan yahay in lagu noqdo.
Waa kartay. Markaan arintaas ka imaado waxaa jirta bulsho fara badan oo Soomaaliyeed in ganacsigeena ay ku xiran yihiin oo ay kash ama aad u shaqeysaan oo lacag ay soo geliyaan. Adinka maxaad dalka ku celisaan marka la fiiriyo ilaamaha kala duwan ee shirkaddan Hormuud ay leedahay?
Hormuud iyo Salaam Soomaali Banki waxa ay maalgeliyaan foundation-kii ugu horreeyay oo dalka Soomaaliya laga maalgeliyay oo ay maalgeliyeen ganacsiga Soomaaliyeed. Hormuud Salaam Foundation oo aniga madax ka ahay oo ka shaqeysa howlaha xagga horumarinta iyo bini'aadamnimada intaba. Markay noqoto ka jawaabida xaaladaha dalkeena kusoo kordhana safka hore uga jirta mar kasta. Dhanka waxbarashadoo kale waxaan leenahay deeq waxbarasho oo sanadla ah oo leh Hormuud Telecom Scholarship Program oo 30 arday aan siino deeq waxbarasho sanad kasta, taasoo ah tii nooceed ah ugu horreysa dalkeena laga hirgeliyo ay hirgeliyaan ganacsiga Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinay dadka arag uu ka maqan yahay oo iskuulka ugu weyn dalkeena ee Liyaad Al-Nur School way ka baxeen ilaa iyo 10 arday ka qalin jabeen oo dugsi sare la hadda aan gacanta anaga aan bixino dhammaan kharashka iyo tasiiraadka ku baxa. Iskuulka wuxuu leeyahay qeyb boardina, wuxuu leeyahay basas, wuxuu leeyahay macalimiin, wuxuu leeyahay dhisme uu iskuulku leeyahay uu degan yahay. Kulli waxaa bixisay Hormuud Salaam Foundation. Sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinaa 100 arday oo kasoo jeeda qoysaska la haybsooco aan sanad kasta bixino fiig ama kharashaadka ku baxa. Sidoo kale waxaan taageernaa iskuulka farsamada Bruge iyo kulliyadaha mataqan logisticada iyo procurementiga la yiraahdo. Dhanka kale caafimaadka waxaan caawinaa si joogta isbitaalada waaweyn ee public ah sidaad la socotid markii koronaha uu dalkeena yimid ka jawaabitaanka koronaha iyo dadaalada lagu bixiyey cidda ugu badan ee juhdigaasi bixisay waxay ahayd Hormuud Salaam Foundation. Waxaan abuurnay nambar gaaban oo dadka soo wacaan, waxaan ku bedelnay dhammaan mataqaanaa telefoonadeena fariin dadka uga waacigelinaysay koronaha. Waxaan dowladda ka caawinay sameynta xarunti ay dadka soo wacayeen oo ku xirneyd nambarka gaaban oo internetka iyo farsamadaba intaba aan ku siinay bilaash. Waxaan waddanka keenay warshadii oxygenta dhalisa ee ugu ballaaran ee abadi maata dalka Soomaaliya, taasoo aan dhismaheedii iyo socosiinteedaba anag aan qarashkeeda bixino aan gacanta ku hayno ilaa iyo hadda. Waxaa jiro MTAG aan gacanta ku hayno oo anag iyo iskaashano qolooyin kale oo sanad kasta laga caawiyo ilaa 10,000 oo qoys. Marka dhanka shaqa abuurka, hadda waxaa socda barnaamij aan shaqa u abuurayno ilaa iyo in ka badan 200 dhalinyaro ah oo tababar mootooyin loo sameynayo kadibna shaqa la siinayo. Marka arrimahaas oo dhan waxay qayb ka yihiin waxyaabaha aan dadka dib ugu celinayno ama aan qabano. Intaasna way ka badan yihiin.
Waa gartay dadka idin dhaliila waxa ay sheegaan in Hormuud marka la eego shirkadaha hoos yimaada inta badan ganacsiga magaalada aad qabsateen adinkii shirkada kale oo idinla dhaqaale, sidaa darteed dadkii ganacsiyada sarsare haminay aysan fursado uga banaaneen. Arrintaas maxaa uga jawaabaysaa?
Waa maasan tahay runtii. Horta dalka Soomaaliya wax la yihaahdo monopoly kama jirto, waa dal furan, waa dal wax la yihaahdo free market uu ka jiro oo qof kasta ganacsiga saacad uu doono iyo wuxuu doono uu ka ganacsan karo. Midda kale annaga taasi inaynaysan jirin waxa u daliil ah bankiga Salaam Somali Bank wuxuu u maalgeliyaa ganacsada yaryar oo siiya lacageed deyn ah oo aan dulsaar lahayn oo ay ku ganacsadaan. Sidoo kale wuxuu lacaga siiyaa uu maalgeliyaa ganacsada waaweyn. Marka kulli wax loo maalgeliya waxay tahay inay suuq soo galaan, inay shaqaystaan, inay ganacsadaan, inay wax helaan. Annaga marka waxaan taageersanahay oo aan dhiirigelinaa suuqa xorta ah iyo dadka inay ganacsadaan. Dadka haday ganacsadaan awood waxay u yeelanayaan adeegyada aad haysid inay kaa iibsadaan, laakiin hadaan dadka ganacsanaynin aanu shaqaysanaynin adigana way ku saameynaysaa. Marka arrintaasi runtii arrin oo saas u jirta ma ahan. Marka la fiiriyo annaga meelaha aan maalgelin ama aan ka shaqeyno, Hormuud waxay ka shaqeysaa isgaarsiin. Waxaa jirta laakiin qaybo kale oo maalgelisa ay baahi keentay, Salaam Bankiga kamida, xawaalada taaja kamida, beeka iyo korontada kamida, somgaasa kamida, kullina waxaa loo maalgeliyey buruja kamida, waxaa loo maalgeliyey baahi jirtay iyo culays taagna in loo helo xal. Oo hadda tusaale korontada markii beeka la maalgelinayey, inkastoo aysan Hormuud kaliya maalgelin oo ganacsato kale ay ku jiraan, halkii kilowaad wuxuu marayay magaaladan $1.30. maanta wuxuu marayaa $3.05 celcelis marka la yiraahdo, oo laga yaabo dadka qaar inay in ka raqiisan ay ku helaan. Marka waa dareemi kartaysaa marka qiimaha korontada inta barsadaj ee hoos loo dhigay. Waan wax masaxad iyo dadka iyo dalka Soomaaliya ku jirto. Waxaa la maalgeliyey gaas, in gaas la keeno oo dadka gaas wax ku karsadaan, si dhuxusha iyo dhirta la jaray iyo xaalufinteeda ay u yaraato. Marka howlahaas oo dhan, marka kuwa waxaa qayb ka ah culays jiray baahi in wax laga qabto, in shaqo la abuuro oo dadka ay shaqo ay helaan. Marka Soomaaliya waa meel furan, qof kastana uu ganacsan karo. Annagana waxaa maalgelinaa oo aan lacag siinaa ganacsada si ay suuq usoo galaan.
Ugu dambeyntii, hadafka soke iyo kan fog aad qorsheynaysaa inaad gaartaan muxuu yahay?
Dabcan annaga waxa midda ugu muhiimsan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed horta ay isku tashtaan xoogooda iyo xoolahooda, inay ka shaqeeyaan inuu dalkan noqdo meel lagu noolaan karo, la joogi karo, horumarsan, in la helo isgaarsiin la awoodi karo iyo adeegyo kala duwan oo la awoodi karo, haddii ay noqon lahayd xagga caafimaadka, waxbarashada iyo nolosheeda kale. Waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay iswalaalaystaan, in dadka Soomaaliyeed ay ganacsatada ay noqdaan dad isku wada xidhan, laga shaqeeyo danta dadka Soomaaliyeed, in qofka Soomaaliyeed ee nugul la caawiyo, in dadka mataqaan abaaruhu ay hayaan haatan gacan la siiyo xilliga dhow, iyo in la sameeyo maalgelin dalkan anfacda, shaqo abuurta, horumarkiisana mataqaana qayb ka noqoto.
aad ayaad u mahadsan tahay cabdulaahi, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada aad ciyaartay nala socotay. Kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi nuur cismaan, madaxa hay-adda hormuud salaama foundation, oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. anigoo cabdulcasiis barron shitoba ayaa idinla socodsiinayay. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo idinkaga imanaysa washington. markana baydhabo, dowladda hoose ee magaalada baydhabo ayaa bilowday hirgelinta hab mulkiilayaasha hantida dhulka lagu siinayo sharciga lahanshaha dhulka. warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh.
xilli dhibaatooyin fara badan oo dhanka muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ama boosaska uu ka jiro magaalada baydhabo ayaa magaalada waxaa laga daafuray barnaamij loogu talagalay bixinta sabarloogooyinka guryaha. waxaa iska kaashanaya dowladda hoose ee maamulka degmada baydhabo iyo notaayada xaqsoor oo sannadihii ugu dambeeyey waday howshaasi. qaybaha kala duwan ee bulshada oo aada u soo dhoweeyey sharciga dhulalka loo sameynayo ayaa sheegay in muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ay sababi jireen dilal iyo falal kale oo dhibaato ku ah bulshada. fawzi cabdinuur oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa caddeeyey inay tahay muhiim dowladda hoose ee degmada baydhabo inay xoogga saarto sidii loo heli lahaa sharciga dhulalka si meesha ay uga baxda, buu yidhi, dhibaatooyinka ka dhasha muranka dhulalka ama boosaska.
runtii soddonkii sani uma hadhaafni way kii jarnay walaahoo badan oo runtii sida hadda hortayba lunku dhawaajiyey inta maaragne dhan kasta walaagisufada isku suubsadaay maadaama saas eeta maamulkii degmada oo duqi magaalada inka sareey dhulbixinta wal kasta oo maaragne iska qabsi sheeno way sababay in maaragne nidaamka sharciga ah aan marna dadka subarloogada haysaday sidaata.
doctor xuseen isgoowe oo ah agaasimaha nootaayada xaqsoor ayaa sheegay in baydhabo dhulal badan oo sharci darro ah la degay, sidaasi darteed loo baahan yahay in sharci loo sameeyo.
nootaa xaqsoor sheegayasi walbadan oo qabdee dhuleel maadaama oo dhibkii yaraadi may maanaa oo ka talagalnay intii oo maamulka luwadaanu aqabadoogii iyo walaagii bulshada inay gudbiyeen marka ujeedkan hadday kuwiin oo meelinay koy may buwa sharci bixintii dhulkii maana dhulkii intii la biyey may la biye marka kiyoredin degnaa ikan haddii la degaa ikan lasii deg doon gudaha lasuubi kiyoredin degnaa sharci ilaa dublikeeda lasuubi maadaama arkiifin jarna oo teeraa rasmiyan jarna walaay dhan jarna ama may lasuubi dublikeeda lasuubi kan cusuba oo la degay obisiibooyinkana sabroogi lasuubi kan lasii deg doonano boqolkiiba soddontan guud oo markulku gooyo ahaan kalena dowladdan sharciyay doonta may kale oo maana meeli jartee
Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Hay-adda maamulka warbaahinta ee dalka Nigeria ayaa jimcihii ku dhawaaqday inay shatiga kala laaban doonto 22 hay-adood oo warbaahineed sababo la xiriira khidmad aan la bixin, tallaabadaasi oo ururka suxufiyiinta dalku uu ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. madiina daawuda ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxayna noo soo koobaysa caashe ibraahim aadan.
madaxa guddiga qaranka warbaahinta m b c malam balarab ilala ayaa ku dhawaaqay go-aankaasi jimcihii shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda nigeria ee abuja. shirkadaha warbaahinta ayaa gudigu sheegay inuu ku leeyahay lacag dhan 6.2 million oo dollar oo u dhiganta 2.66 billion oo lacagta naira ee dalkaasi Nigeria. gudiga ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu daabacay liiska shirkadaha warbaahinta ee lagu leeyahay khidmadaha shati bishii May, lana siiyey waqti dheer si ay u bixiyaan deynta ayna ka fogaadaan in shatiga lagala noqdo. kuwa aan weli khidmada bixinin ayaa waxaa lagu amray in ay shaqada joojiyaan 24 saac ee soo socda. liiska waxaa ku jira ilaa 20 xarumo warbaahineed oo dowladeed oo ay ku jiraan qaar ka tirsan kuwa uu leeyahay xisbiga talada haya ee a p c. ururka suxufiyiinta Nigeria ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid deg deg ah oo aan laga fiirsan. war qoraal ah oo uu soo saaray madaxa ururka shaqaalaha Chris Izuguzu ayaa sheegay in guddiga warbaahinta ay ku guuldareysteen inay xisaabtan ku sameeyaan xaqiiqada dhaqaale ee ka jirta dalka Nigeria waxaan u xusay in qaar ka mid ah khidmadaha ay ku jiraan kuwa aan la bixin ilaa ay sanadkii 2015 isagoo sheegay in ururka ay ku xun yihiin awood la'aanta wariyaasha si u bixiyaan kharashaadkooda laakiin waxa uu yiri waxaan ka digaynaa sida baaxadda leh ee lagu xayirayo idaacadaha iyadoo aan tixgelin la siinin arrimaha amniga iyo waxa ka dhalan kara ma awoodno ayuu yiri cawaaqib xumada ka dhalan karta maqnaanshaha warbaahinta xilligan madaxda qaar ka mid idaacadaha ayaa codsaday in la siiyo wakhti dheer oo ay ku bixiyaan lacagahaasi ku waajibay iyaga oo sabab uga dhigay xaaladda adag ee dhaqaale shiibu kare axmed oo ah agaasimaha idaacadda zuma f m ayaa sheegay in idaacaddu ay ka warqabto howljoojinta waxaana uu ka codsaday guddiga in la siiyo wakhti dheeriya isagoo xusay qarash badan inuu ku baxayo maamulidda hay-ad warbaahineed ku dhawaaqistan guddiga warbaahinta ayaa ku soo beegmaysa dhowr toddobaad kadib markii agaasimaha uu ganaaxay afar idaacadood oo nigeria ah oo lala xiriirinayo in ay ka warbixiyaan amni darrada guddiga ayaa ku ganaaxay t v ga trust lacag dhan 1,762 dollar oo u dhigantay 5 million oo lacagta naira kadib markii ay ku eedeeyeen filim documentary ah oo ka hadlayay argixisada kaasi oo ay ku sheegeen inuu ahaa daandaansi caro dhaliyey ayna ku jireen macluumaad khaldan qaybo kale warbaahineed ayaa lacag intaasi la-eg lagu ganaaxay kadib markii ay sii daayeen documentary b b c da ka diyaarisay dagaal oogayaasha burcadda samfara war saxaafadeed lagu faafiyey baraha bulshada ayaa guddigu waxa uu ku sheegay in dokumentiga filimkani lagu xurmeeyey burcadda uuna boqno goynayo amniga qaranka agaasimaha guddiga ilaala ayaa wuxuu sheegay in dalabka hay-adaha warbaahinta in ay bixiyaan deymaha lagu leeyahay aanay ahayn mid aargoosi ah iyo mid siyaasadeed toona isagoo sheegay ku guuldaraysiga cusboonaysiinta shatiga warbaahintu inay jebisay sharciga nigeria dalka nigeria ayaa 192 kaga jira marka loo eego 108 waddan iyo gobollada ee liiska xorriyadda saxaafadda adduunka ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn oo liiskan soo ururiyay ayaa wuxuu xusay in waddanku uu leeyahay tiro badan oo warbaahineed balse ay aada u yar yihiin inta caafimaadka qabta
iga raallahada dhegeystayaal warbixintaasi waxaa inoo akhrinayay ibraahim xasan daanduray waxaana noo soo dirtay wariyaha v o a madiina daawuud markana dhinaca kalma heesa codkaasi bashiir ibraahim cabdi ayaa u dambeeyey idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo
dugsi dhaxanta laga galo umiya.